Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска на полноќ заврши тридневното заклучување во Западна Австралија поради COVID, но некои ограничувања и натаму се на сила. Австралија ќе испрати хуманитарна помош до Индија во услови на драстично влошување на кризата со COVID. Во Македонија можно целосно укинување на полицискиот час за време на великденските празници. И олимписките спортисти во Токио ќе се тестираат за COVID-19 секој ден по влегувањето во земјата. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Напнатоста на државните и сојузната влада во врска со хотелскиот карантин продолжува додека Западна Австралија излегува од така нареченото заклучување поради COVID. Перт и регионот Пил ја завршија тридневната блокада на полноќ, откако втор ден поред не беа забележани нови случаи на пренесување во заедницата. Сепак некои од привремените ограничувања остануваат во сила до полноќ во петок навечер, вклучително и задолжително носење маски за лице и ограничувањата на собирите. Две локално стекнати инфекции се откриени од над 20.000 тестови откако вирусот бил изнесен надвор од хотелот Меркури. Тоа ја обнови загрижеността во врска со хотелскиот карантин и беа упатени барања до сојузната влада да инвестира во изградба на наменски објекти. А Светската здравствена организација соопшти дека ситуацијата во Индија, каде драстично се зголеми бројот на случаи со коронавирус, е повеќе од срце парачка и дека испраќа дополнителен персонал и материјали таму за да помогне во борбата против пандемијата. Светската здравствена организација прераспредели 2600 вработени од други програми во Индија за да помогне во напорите за борба против болеста. Марија Ван Керхове, задолжена за техничко водство на организацијата за COVID-19, вели дека ситуацијата во Индија е поразителна.
But the situation in India is really heartbreaking as the exponential growth that we've seen in case numbers is really truly astonishing. We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries. It has not been at the same scale and it has not had the same level of impact and burden on the healthcare system that we've seen in India.
Светската здравствена организација вели дека бројот на глобалните случаи сега се зголемува 9-та седмица поред, а смртните случаи се во пораст 6-та седмица поред. Минатата недела на глобално ниво се пријавени скоро исто толку случаи како во првите 5 месеци од пандемијата. Владата на Морисон размислува да испрати кислород во Индија за кој што има очајна потреба, а земјата може да се соочи со построги правила за влез во странство поради незината катастрофална ситуација со коронавирусот. Комитетот за национална безбедност се состанува денеска за да ја процени хуманитарната подршка, додека Индија поставува последователни светски рекорди за дневните случаи. Министерот за здравство Грег Хант вели дека најверојатно ќе бидат обезбедени неинвазивни вентилатори.
India is literally gasping for oxygen. We've reached out to the states who actually carry the supplies of oxygen to see whether or not there is any spare capacity which may be provided.
Луѓето кои биле во Индија во текот на изминативе две недели треба да покажат негативен резултат од тест за COVID за време на трите дена откако се качиле на лет за Австралија. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаша и побара да се прекинат сите летови од Индија поради влошената ситуација во земјата со COVID-19 со скоро 300.000 новозаразени на ден. Господица Палаша за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 изјави дека сите влезни летови од Индија мора да бидат запрени за да се заштити Австралија од мутантниот вирус.
What we are seeing in India is a huge second wave. Some 300,000 cases a day. It's absolutely tragic what's happening there. And with a mutant strain, I don't think Australia can afford that really high risk.
Здрави луѓе под 50 годишна возраст и кои немаат други заболувања ја добиваат вакцината Pfizer во Камбера откако започнал да циркулира лажен SMS. Голем број австралици на возраст под 50 години кои не се на приоритетната листа успеале да се вакцинираат со вакцината Pfizer и покрај тоа што Националниот кабинет соопшти дека единствените групи кои се квалификувани за вакцинирање во оваа фаза се групите 1А и 1Б. Фазата А1 ги вклучува работените во карантин и граничните работници, здравствените работници во првите линии и персоналот и станарите во центрите за грижа за лица со попреченост. Владата сега го разгледува процесот на резервација за да открие како луѓето кои не се квалификувани успеале да обезбедат закажан термин. Од утре во Македонија полицискиот час се намалува за 1 час, а со ново предложените мерки од страна на Комисијата за заразни болести се предвидува целосно укинување на полицискиот час за време на двата престојни верски празници Великден и Рамазан Байрам. Иако бројот на новозаболени и хоспитализирани лица со ковид се намалува, болеста ги однесе животите на уште 37 лица, според последниот извештај на Министерството за здравство, а регистрирани се и 86 нови случаи од 808 тестирања. Ден пред Великден во Македонија треба да стигнат 200.000 вакцини од кинескиот производител Синофарм, а во текот на мај и 500.000 дози од Синовак. Министерот за здравство најави дека со овие големи количини ќе бидат снабдени сите пунктови за масовна имунизација на населението. Освен од Кина, министерот Филипче чека одговори за руски Спутник, како и датум за втора пратка на AstraZeneca преку механизмот на COVAX. Граѓаните немаат право на избор иако се достапни вакцини од повеќе компании. Според најавите на здравствените власти во следниот период се очекуваат милионски дози вакцини, а на официјалниот сајт на Министерството се пријавиле само околу 200.000 граѓани. Досега во Македонија вакцина примиле околу 52.000 лица. Соединетите држави ќе започнат да го споделуваат својот фонд на вакцините на AstraZeneca со светот, откако ќе завршат сојузните прегледи за безбедност, со што се очекуваат дури 60 милиони дози да бидат достапни за извоз во наредните месеци. Овој потек значително ја проширува акцијата на администрацијата на Бајден минатиот месец за споделување на околу 4 милиони дози на вакцината со Мексико и Канада. Вакцината AstraZeneca е широко користена низ целиот свет, но се уште не е овластена од Управата за храна и лекови на Соединетите Американски држави. Секретарот за печат на Белата куќа Джен Псаки рече дека администрацијата ги разгледува сите опции за споделување на дозите на вакцината на AstraZeneca произведени во САД во текот на следните неколку месеци.
Given the strong portfolio of vaccines that the United States has already authorized and available in large quantity and that is available in large quantities including two dose vaccines and one dose vaccine and given AstraZeneca is not authorized for use in the United States, we do not need to use AstraZeneca in our fight against COVID over the next few months.
Секретарот за внатрешни работи на Австралија прогласи дека глобалните, цитат, тапани на војна удираат и дека Австралија мора да се подготви за регионален конфликт. Майк Пезуло ги даде коментарите во изјава пред вработените во пораката за денот на Анзак, додавајќи дека Австралија мора да се стреми кон мир, но не по цена на нејзината слобода. Неговите коментари доаѓаат во време кога односите на Австралија со Кина стануваат се пофрагментирани, а министерот за одбрана Питер Датон изрази загриженост за ставот на Пекинг во врска со Тајван. Зборувајќи за телевизискиот канал 9, лабористичкиот пратеник во првите редови Бил Шортен рече дека говорот на господин Пецуло е провокативен. Господин Шортен додаде дека високо рангирани службеници не треба да користат таков речник затоа што, како што рече, всушност тоа не помага во ништо, освен што доведува до поголема вознемиреност.
Language like drums of war, I think that's a pretty hyper excited language and I'm not sure our senior public servants should be using that language.
Сите членови на одборот на Австралија Пост ќе говорат пред парламентарен комитет, пред кој сенатори ќе ги испрашуваат директорите за врските со Либералната партија. Поранешната извршна директорка Кристин Холгейт вели дека незаконски била одстранета од позицијата, откако се открило дека подарила 4 часовници од брендот Картие во вредност од 20.000 долари на директорите кои исклучиле профитабилен договор. Истрагата во Сенатот го испитува контроверзното заминување на господица Холгейт. За време на минатото рочиште, кога беа изнесувани докази, господица Холгейт рече дека јасно и било дадено на знаење дека премиерот Скот Морисон сакал таа да се повлече. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го повика председателот на Соединетите држави Џо Бајден веднаш да ја повлече изјавата дека масакрите врз ерменците во Отоманската империја во 1915 година представувале геноцид, потек за кој вели дека ги нарушува билатералните врски. Бајден го исполни своето предизборно ветување дека ќе ги признае како геноцид на станите што започнаа во 1915 година и резултираа со смрт на околу 1,5 милион османлински ерменци. Турција жестоко ја отфрла етикетата за геноцид, признавајќи дека многумина загинале во таа ера, но инсистира на тоа дека цитираниот број на жртви е прекумерно зголемен, а смртните случаи се резултат на граѓански немири. Господин Ердоган го повтори повикот до турските и ерменските историчари да формираат заедничка комисија за истражување на настаните. Организаторите на Олимписките игри во Токио ќе бараат од спортистите да се тестираат за COVID-19 секој ден за одреден период откако ќе влезат во Јапонија. Организацијскиот комитет исто така побара помош од 500 медицински сестри на Олимписките места и во Олимпиското село каде што ќе одседнат спортистите. Председателот на Токио 2020, Сеико Хашимото, вели дека има уште многу работа што треба да се заврши пред игрите, што ќе се одржат од 23 јули до 8 август, за да можат да се одржат во безбедно обкружување поради вирусот.
There are still many obstacles we need to get over, including the virus. I won't waste a day of preparation for a safe and secure Olympics.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,43 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 29 степен, Аделаид делумно облачно 22, Мелбун делумно облачно 18, идентично и за вас во Хобарт делумно облачно 18, делумно облачно и за Камбера 20, како и за Сиднеј со максимално до 23, Бризбен услови за дожд максимално 25, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 33 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.